Книга Изреки, глава 1. Мудри пословици на Соломон, Давидовиот син, Израелскиот цар. За да се сознае мудроста и пауката, за да се сватат благоразумните зборови, за да се прими умна паука, правда, правосудство и правичност, за да им се даде памет на неискусните, знаење и умење на младиот човек, кога мудриот чуе да биде уште помудар, а разумниот да стекне помудри мисли, за да ги разбере пословиците и приказните, зборовите на мудреците и нивните загадки. Стравот од Господа е почеток на мудроста, но безумните ги презираат мудроста и пауката. Сине мој, послушај ја пауката на својот татко и не отфрлај го учењето на својата мајка, зашто ќе ти бидат милости венец на главата и герден околу твојот врат. Сине мој, ако грешниците те мамат, не се согласувај. Ако ти речат, дојди со нас, да дебнеме крв, да чекаме во заседа невини за ништо, како гроб живи да ги проголтаме и цели како оние што слегуваат во гроб. Ќе заплениме секакво благо, ќе ги наполниме своите куќи со плен. Ќе го фрлаш со нас својот жреб. Сите заедно ќе имаме едно кесе. Сине мој, не оди со нив напад. Тргни ја ногата од нивните патеки, зашто кон зло трчаат со своите нозе и итаат да пролеваат крв. Зашто напразно е да се обтегнува мрежа пред очите на сите птици. А тие ја дебнат собствената крв, поставуваат заседа за своите души. Такви се патиштата на сите лакоми за пари, на завладеаните од нив им го одзема животот. Премудроста извикува гласно на улица, го подига својот глас на плоштадите, проповеда по бучни агли, при отворените градски врати ги говори своите зборови. До кога вие глупави, ќе љубите глупоста, и до кога на подсмевачите ќе им биде мило подсмевањето, и до кога безумниците ќе го мразат знаењето. Послушајте ја мојата опомена. Ете, го излевам својот дух пред вас, сакам да ве поучам со свои зборови. Колку ве повикував, а вие одбивавте, ја испружував раката, но никој не ја забележа. Туку го отфрливте секој мој совет и не ги послушавте моите опомени. Затоа и јас ќе се смеам на вашата пропаст, ќе се подсмевам кога ќе ве снајдете шкотија. Кога стравот ќе навали врз вас како невреме и кога пропаста ќе ве грабне како вијор, кога ќе се навалат врз вас неволјата и маката. Тогаш ќе ме викате, но јас нема да одговорам. Ќе ме барате, но нема да ме најдете. Глава 2. Сине мој, ако ги примиш моите зборови и ги запазиш моите заповеди во себе, и со своето уво ја послушаш мудроста и го обратиш своето срце кон разумот, да, ако го повикаш разумот и извикаш кон благоразумноста, ако го бараш како сребро и трагаш по него како поскриено сокровиште, тогаш ќе го разбереш Господовиот страв и ќе го најдеш знаењето за Бога, зашто Господ дава мудрост, од неговата уста доаѓа знаењето и разумот. Тој им ја укажува својата помош на праведните, штит им е на оние што одат непорочно, зашто тој ги штити патиштата на правдата и го чува патот на своите свети. Тогаш ќе ги сватиш правдата, правосудството и верноста, а и секој добар пат. Зашто мудроста ќе влезе во твоето срце и знаењето ќе зарадува твојата душа. Расудувањето ќе те пази тебе и разумноста ќе те чува, за да те избави од лош пат, од измамлив човек, од оние што ги оставаат патеките на честноста, па одат по мрачни патишта, кои се веселат правејќи зло и ликуваат во изопаченоста на лошото, чии патеки се криви и кои се опаки на своите патишта, за да те избави од прељубница и од туѓинка што ласка со зборови, која го остава пријателот на својата младост и го заборава заветот на својот Бог, зашто куќата и тоне во смрт и нејзините патишта водат кон мртвите. Кој влегува при неа, не се враќа никогаш и не ги наоѓа повеќе патиштата на животот. Затоа, оди по патот на добрите и држи се за патеките на праведниците, зашто само праведните ќе населат земјата и непорочните ќе останат на неа, а беззакониците ќе бидат збришани од земјата и богохулниците ќе бидат искоренети од неа. Глава 3. Сине мој, не ги заборавај моите поуки и твоето срце нека ги чува моите заповеди, зашто ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот и ќе ти додадат мир. Нека не те оставаат добрината и верноста, обеси ги околу својот врат, запиши ги врз плочата на своето срце. Така ќе придобиеш милост и добро сваќање пред Божите и човечките очи. Надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпирај врз собствениот разум. Мисли на Него на сите свои патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Не замислувај дека си мудар, бој се од Господа и отстранувај се од злото. Тоа ќе биде лек за твоето тело и подкрепа на твоите коски. Почитувај го Господа со својот имот и со првините на сиот свој приход, и твоите житници ќе бидат преполни, и твоите каци ќе се прелеваат со ново вино. Сине мој, не ги отфрлај Господовите опомени, и немој да го замразиш неговиот укор, зашто кого Господ го љуби, него и го изобличува, како таткото синот кого го љуби. Блазе му на човекот што ја нашол мудроста и на човекот кој го придобил разумот. Подобро е да се придобие таа, отколку да се придобие сребро, и таа е поголема печалба и од златото. Поскапоцена е од бисерите, и колку и да се твоите скапоцености, не можат да се споредат со неа. Долгиот живот е во десната рака, а во левата богатство и чест. Нејзините патишта се пријатни, и сите нејзини патеки се полни со мир. Таа е дрво на живот за оние кои се придржуваат за неа и благословен е оној што ќе ја задржи. Господ ја основа земјата со мудрост и ги зацврсти небесата со умот. Со негово знаење се отворија бездните и обласите истурија роса. Сине мој, не губи го тоа од пред очите, запази ги разумот и здравото расудување, и ќе биде живот на твојата душа и украс на твојот врат. Тогаш без страв ќе чекориш по својот пат и твојата нога не ќе се сопнува. Кога ќе легнеш, нема да се плашиш, и кога ќе заспиеш, ќе сонуваш сладко. Не бој се од ненадеен страв, ни од пребрзата пропаст, кога ќе ги стигне нечестивите, зашто Господ ќе ти биде надеж и ќе чува твојата нога од стапица. Не крати им добротворство на оние што имаат потреба, кога можеш да го направиш тоа. Не вели му на својот ближен, отиди си и дојди пак, и ќе ти дадам утре. Кога можеш веќе сега, не кови му зло на својот ближен, додека тој престојува без страв кај тебе. Не карај се без причина, со никого, ако не ти направил зло. Не завидувај му на насилникот, ниту следи ги неговите патишта, зашто на Господа му се гнасни развратите, а близок е со праведните. Господовото проклетство е врз домот на безбожникот, а благословот е во домот на праведникот. На подсмевнувачите тој им се подсмевнува, а на смирените им дарува благодат. Мудрите ќе наследат славата, а безумниците ќе го носат срамот. Глава 4. Слушајте ја деца татковата поука и внимавајте за да ја сознаете мудроста. Зашто ви давам добра наука, не оставајте го мојот закон. И јас бев син на својот татко и нежен единец на својата мајка. И тој ме учеше и ми зборуваше. Задржи ги моите зборови во своето срце. Почитувај ги моите заповеди и ќе живееш. Придобивај мудрост, придобивај разум, не ги заборавај и не отстапувај од зборовите на мојата уста. Не ја оставај и ќе те чува, љуби ја и ќе те одбрани. Почетокот на мудроста е придобивај мудрост за себе и со сиот свој имот придобивај разум. Величај ја и ќе те возвиши, кога ќе ја прегрнеш, ќе ти донесе слава. Ќе ти стави прекрасен венец на главата и ќе ти подари славна круна. Послушај, сине мој, прими ги моите зборови и ќе се умножат годините на твојот живот. Те поучив на патот на мудроста, те вратив на правите патеки. Не ќе ти се заплеткаат чекорите кога ќе почнеш да одиш. Ако се растрчаш, нема да се сопнеш. Држи се цврсто за поуката, не ја пуштај, пази ја, зашто таа ти е живот. Не оди по патеките на нечесните и не оди по патот на лошите. Остави го, не оди по него, отстранувај се од него и заобиколувај го. Зашто тие не спијат ако не направат зло, и сонот не им иде ако не го голтнат некого. Зашто го јадат лебот на нечесноста и го пијат виното на насилништвото. А праведничката патека е како светлината на разденувањето, што е се појасна до полниот ден. А патот на нечесните е како темнина, не знаат на што ќе се сопнат. Сине мој, внимавај на моите зборови, наведни го своето уво кон моите беседи. Не ги губи никогаш од пред очите. Пази ги, не губи ги никогаш од пред очите. Пази ги среде своето срце. Зашто се живот за оние кои ги наоѓаат и исцелување на сето нивно тело. А над се, чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Држи ја далеко од себе лажливата уста и одалечувај ги од себе измамливите усни. Нека твоите очи гледаат право напред и нека твојот поглед биде секогаш прав. Внимавај на патеката по која одиш и нека сите твои патишта бидат постојани. Не свртувај ни десно ни лево, држи ја својата нога далеко од злото. Глава 5. Сине мој, чуј ја мојата мудрост, наведни го своето уво кон мојата разумност, за да ја запазиш разсудливоста и твоите усни да го задржат знаењето. Зашто од усните на туја жена капе мед и непцето е помазно од масло. Но таа најпосле е горчлива како пелин, остра како меч со две острици. Нејзините нозе слегуваат кон смртта, а чекорите и водат кон подземјето. Таа не оди по патот на животот, патеките и се колебливи, и таа не знае на каде водат. Затоа сега послушај ме, сине, и не отстапувај од зборовите на мојата уста. Твојот пат нека е далеку од неа, и не се приближувај до вратата на нејзината куќа. Да не го дадеш цветот на својата младост и своите години на немилостивите. Да не се наситат туѓинци од твојот имот и твојот труд да не отиде во туѓа куќа. Да не ридаш на крајот кога ќе бидат истрошени телото и снагата и да не речеш: «Ох, како ја мразев поуката и како моето срце го презираше укорот». И не го слушав гласот на своите учители, ниту го приклонив увото кон оние што ме поучуваа. И за малку не западна во секакво зло, среде собирот и заедницата. Пий вода од својот извор, и онаа што извира од твојот кладенец. Зар надвор да се разлеваат твоите извори, и водните потоци да течат по улиците? Нека бидат тие само твои, а не и на туѓинците кои се покрај тебе. Нека е благословен твојот извор и радувај се со жената на својата младост. Нека ти е како мила срна и љубезлива кошута. Нека те напојуваат нејзините гради во секое време и нејзината љубов те восхитува непрекратно. Па зошто, сине мој, би се занесувал по туѓа жена и би ги прегрнувал градите на туѓинката? Зашто пред Господовите очи се човековите патишта, и тој ги наблюдува сите негови патеки. Нечесниот ќе биде фатен од собственото беззаконие и ќе го држат јажињата на неговите гревови. Ќе умре зашто нема поука, ќе пропадне заради своето големо безумие. Глава 6. Сине мој, кога емчиш за својот ближен и ја дадеш својата рака на друг, си се врзал со собствените усни, си се врзал со зборовите на својата уста. Направи го тогаш ова, сине мој, ослободи се, зашто си паднал во рацете на својот ближен. Оди, падни пред него и моли го својот ближен. Не дава им сон на своите очи, ни дремка на своите клепки. Истргај се како газела од раката на ловецот и како птица од рацете на птичарот. Оди при мравката, о мрзливецу, наблюдувај ги низините патиште и биди мудар. Таа нема водич, надзорник, ни настојник. Се грижи за храната лете и прибира јадење во време на жетвата. А ти, мрзливецу, до кога ќе спиеш? Кога ќе се разбудиш од својот сон? Уште малку поспи, уште малку подреми, уште малку свиткај ги рацете за одмор, и ќе дојде твоето сиромаштво како скитник и твојата скудност како вооруженик. Лукавиот човек, нечесниот човек, оди со лажлива уста, намигнува со очите, тропа со нозете, покажува со прстите, измамите му се во срцето, сонува зло во секое време, се е раздори. Затоа пропаста ќе му дојде од ненадеж, и во миг ќе се скрши и нема да му има лек. 6 нешта мрази Господ, а 7 се гнасни на неговата душа. Горделиви очи, лажлив јазик, раце што пролеваат невина крв, срце што замислува грешни мисли, нозе што итаат на зло, лажен сведок кој шири лага и човек кој се е раздори меѓу браќата. Сине мој, пази ги заповедите на својот татко и не отфрла ја науката на својата мајка. Врзи ги за своето срце за секогаш. Завиткај ги околу своето грло, за да те водат кога одиш, да те чуваат кога спиеш и да разговараат со тебе кога ќе се разбудиш. Зашто заповедта е светилник, законот е светлина. Упомените на изобличувањата се пат кон животот. За да те чуваат од зла жена, од ласкавиот јазик на тугинката. Не посакувај ја во своето срце незината убавина и не оставај да те освои со своите клепки. Зашто поради блудница човек се понижува и за парче леп, додека прелюбницата лови скапоцен живот. Може ли некој да носи оган во пазувите, а да не му се запали облеката? Може ли некој да оди повжарени јаглени, а да не си ги изгори своите нозе? Така биднува со оној кој оди при жената на својот ближен. Не ќе остане без казна оној што ќе се допре до неа. Не го срамат ли крадецот, па иако крадел за да го смири гладот? Фатен, тој враќа седмократно и плаќа со сиот имот на својата куќа. И така, неразумен е оној кој се впушта со прелюбница, својата душа ја губи кој прави така. Ќе дојде посрамување и срам, и неговиот срам не се брише никогаш, зашто бесна е љубоморноста во мажот. Тој не знае за милост во одмазничкиот ден. Не се согласува на никаков откуп и не прима дарови колку и да му дадеш. Глава 7. Сине мој, чувај ги моите зборови и запази ги моите заповеди при себе си. Пази ги моите заповеди и ќе бидеш жив, и мојата поука како зеницата на своето око. Заврзи ги на своите прсти, запиши ги врз плочата на своето срце. Речи и на мудроста, моја сестра си, и разумот наречи го роднина, за да те чуваат од жена прелюбница, од тудинка која зборува ласкаво. Кога бев еднаш при прозорецот на својата куќа и гледав надвор низ решетката, видов меѓу лесноумните, забележав меѓу момчињата неразумен младец. Поминуваше по улицата покрај незиниот агол и чекореше по патот кон незината куќа. Во примрак, меѓу денот и вечерта, кога се спушта ноќната темнина, и ете, го сретна жена, облечена како блудница и со измама во срцето. Беше тврдоглава и разуздана, незините нозе не застануваа дома. Беше час на улиците, час на раскрсниците и дебнеше при секој агол. И го фати и го полюби, и му рече со безобразно лице, бев должна да принесам помирителна жртва и денес го исполнив својот завет. Затоа ти излегов во пресред, да те барам и те најдов. Своето легло го послав со килими, со везени египетски покривачи. Својата постела ја намирисав со смирна, алој и канела. Ајде да се ситиме со нежности до утрото и да се насладуваме во љубовта. Зашто мојот маш не е дома, отиде на далечен пат, зеде со себе кесе со сребро, а ќе се врати дома одвај при полната месечина. Така го заведе со своето наговарање, го одвлече со своите мазни усни, и тој тргна лудо по неа, како што волот оди на кланица и како што еленот, заплеткан во мрежата, чека додека стрелата не му го прониже црниот дроб, и како птицата што влетува во клопката, и не знаејќи дека тоа ќе чини животот. Затоа, сине мој, послушај ме и чуј ги зборовите на мојата уста. Нека твоето срце не застранува по низините патишта и нека не скита по низините патеки. Зашто мнозина ги рани смртно и ги падна, и мнозина се оние што ги уби. Патиштата низ низината куќа водат во пеколот, долу во собите на смртта. Глава 8. Не проповеда ли мудроста и не подига ли го својот глас разумот? На врвот на ридот, покрај патот, на раскрсниците стои, при излезот од градот крај влезните врати, таа вика гласно. Вам ви проповедам, о луѓе, и го насочувам својот глас кон човечките синови. Сватете ја мудроста, вие неискусни, а вие неразумни, вразумете го срцето. Слушајте, зашто ќе зборувам за важни нешта, и моите усни ќе откријат што е право, зашто мојот јазик ја зборува вистината, а нечесноста е гнасна за моите усни. Сите зборови на мојата уста се праведни, во нив нема ништо ни криво, ни лукаво. Сите тие се јасни за разумниот, и праведни се за оној кој придобил знаење. Примајте ја мојата поука, а не сребро, и знаењето е подобро од златото. Зашто мудроста е поскапоцена од бисери, и никакви скапоцености не можат да се споредат со неа. Јас мудроста живеам со разумот, и имам расудувачко знаење. Стравот од Господа е омраза кон злото. Јас ги мразам, гордоста, самодостатноста, патот на лошото и уста полна со лаги. Мој се советот и здравото мислење. Јас сум разум и моја е силата. Преку мене царевите царуваат и началниците делат правда. Преку мене кнезовите кнезуваат и големците и сите земни судии. Јас ги љубам оние кои ме љубат мене и ме наоѓаат кои ме бараат. Богатството и славата се во мене, постојаното добро и справедливоста. Мојот плод е подобар од чистото и најчистото злато. И мојот приход е подобар и од чистото сребро. Јас чекорам по патот на правдата, среде справедливите патеки. Да им дадам имот на оние кои ме љубат и да ги наполнам нивните сокровишта. Господ ме имаше во почетокот на својот пат, пред своите созданија многу одамна. Вообличена сум уште од вечноста, од почеток, пред создавањето на земјата. Се родив кога уште немаше бездни, додека немаше извори на изобилни води. Се родив пред да бидат основани горите, пред бреговите, кога уште не ги имаше создадено земјата ни полињата, ни почетокот на земниот прав. Кога ги создаваше небесата, бев присутна. Кога распростираше свод над лицето на бездната, кога ги затврстуваше облаците во височината и кога ја одреди силата на изворот на прадлабочината. Кога му ги поставуваше на морето неговите граници, за да не му се прелеат водите преку бреговите, кога ги поставуваше основите на земјата, бев покрај него. Како градежничка бев радосна од ден на ден, радувајќи се пред него сето време. се радував по почвата на неговата земја и мојата радост се човечките синови. Така, деца, послушајте ме, блазе им на оние кои ги чуваат моите патишта. Послушајте ја поуката, за да добиете мудрост и не ја отфрлајте. Блазе му на човекот што ме слуша и бдее пред моите врати секој ден и кој ги чува моите довратници. Зашто кој ме наоѓа мене, го наоѓа животот и добива милост од Господа. А ако сгреши кон мене и пакости на својата душа, сите што ме мразат мене, ја љубат смртта. Глава 9. Мудроста си изгради дом и изделка седум столбови. Ги искла своите животни, го измеша своето вино и го сложи својот стол. Ги испрати своите слугинки да објават од градските височини. Кој е глупав, нека наврати ваму, а на неразумните им говори: дојдете, јадете од мојот леб и пијте вино што го измешав. Оставете ја лудоста, за да живеете, и одете по патот на разумот. Кој поучува подбивач добива срам, и кој кори нечесен се валка себе си. Не изобличувај го подсмевачот, за да не те замрази, кори го мудриот, за да те засака. Поучи го мудриот и ќе биде уште помудар. Упати го праведниот и ќе се зголеми неговото знаење. Стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Прекумене ти се умножуваат деновите и ти се множат годините на животот. Ако си мудар, за себе си мудар. Ако бидеш подсмевач, самиот ќе поднесуваш. Безумната жена е немирна, проста е и не знае ништо. Седи при вратата на својата куќа на столица, во градските височини, па ги повикува оние кои поминуваат по патот, кои одат право по своите патеки. Кој е неискусен, нека наврати ваму. И на неразумниот му говори: крадената вода е сладка и пријатно е да се јаде леп скришно. А тој не знае дека мртвите се таму, дека нејзините гости се во длабочините на пеколот. Глава 10. Пословици Соломонови. Мудриот син го радува таткото, а безумниот син е тага на својата мајка. Не ползува ништо нечесно богатство, додека праведноста избавува од смрт. Господ не остава да гладува душата на праведниот, но ја отфрла лакомоста на нечесните. Мрзливата рака го осиромашува човекот, а трудолюбивата го збогатува. Кој собира лете, разумен сине, а кој спие во жетвата, донесува срам. Благословите се над главата на праведникот, а устата на нечесните кријат насилство. Благословен е праведниковиот спомен, а името на нечесниот ке изгние. Кој е со мудро срце, прима заповеди, додека брбливиот безумник пропаѓа. Кој живее непорочно, оди без страф, а кој оди по криви патишта, ќе се познае. Кој намигнува со окото, задава тага, а кој зборува лудо, пропаѓа. Устата на праведниот е извор на живот, а устата на нечесниот крие насилство. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Во устните на разумниот се наоѓа мудрост, а стапот е за плеќите на неразумниот. Мудрите го кријат знаењето, а устата на неразумните е близу до пропаста. Имотот на богатиот му е укрепен град, а на сиромашните сиромаштвото е нивна погибел. Праведниот печали за живот, а нечесниот печали за грев. Кој се придржува до поуките е на патот на животот, а кој го отфрла укорот се заблудува. Лажливите усни ја кријат омразата, а кој шири клевети безумене. Изобилство зборови не бидува без грев, а кој го воздржува својот јазик разумене. Праведниковиот јазик е одбрано сребро, а срцето на нечесниот е безвредно. Усните на праведниот се храна на мнозина, а глупавите умираат од недостаток на разум. Господовиот благослов збогатува и не придодава никаква мака. за безумниот е радост да направи срамно дело, а за разумниот да биде мудар. Од што се плаши нечесниот, тоа ќе го најде, а желбата на праведниот се исполнува. Како виорот што поминува, така го снемува нечесниот, а праведникот има вечна основа. Какви се киселината за забите и димот за очите, таков е мрзливецот за оние што го праќаат. Стравот од Господа ги умножува деновите, а на нечесните им се скртуваат годините. Надежта на праведните е полна со радост, а надежта на нечесните пропаѓа. Господовиот пат е закрила на праведникот, а пропаст за оние што прават зло. Праведникот никогаш нема да се поколеба, а нечесните ќе ги снема од лицето на земјата. Од устата на праведникот блика мудрост, а лажливиот јазик ќе биде отсечен. Устните на праведникот знаа што е благопријатно, додека устата на нечесните што е злобата. Глава 11. Лажната мерка гнасна е на Господа, а полната мерка му е угодна. Со гордоста доаѓа срамот, а мудроста е во смирените. Праведните ги води нивната невиност, а безбожниците ќе ги погуби нивното лукавство. Богатството не помага во денот на Божиот гнев, а правдата избавува од смрт. На непорочниот правдата му го исправува неговиот пат, а нечесниот пропаѓа од својата нечесност. Справедливите ги избавува нивната правда, а беззакониците се фаќаат во својата злоба. Кога лошиот човек умре, надежта му пропаѓа, и надежта и очекувањето на грешникот се рушат. Праведникот се спасува од беда, а нечесниот доаѓа на неговото место. Лицемерот го убива со устата својот ближен, а праведниците се избавуваат со знаење. Градот се радува на успехот на праведниците и воскликнува заради пропаста на нечесниот. Со благословот на праведните градот се воздига, а со устата на нечесните се разурнува. Неразумникот го презира својот ближен, додека умниот човек молчи. Кој оди со клеветата, ја открива тајната, а човек со верен дух ја чува тајната. Каде нема раководство, народот пропаѓа, а при многу советници тој се избавува. Многу лошо поминува кој емчи за друг, а без страф е кој го мрази емството. Благочестивата жена придобива слава, а трудолюбивите мажи богатство. Милостивиот човек сам си прави добро, а жестокиот го измачува собственото тело. Нечесниот човек придобива измамлива печалба, а кој се е правда, има сигурна награда. Кој е цврст во справедливоста, оди во живот, а кој трчи по злото, за смрт му е. Одвратни му се на Господа нечесните во срцето, а непорочните во патот му се благоугодни. Навистина, зол човек не ќе помине без казна, а потомството на праведникот ќе се избави. Златна обетка на носот на свињата, таква е убава жена, а без разум. Праведничката желба е само добро, а очекувањето на нечесните гнев. Кој дели изобилно, се повеќе има, а кој скржави, се е посиромашен. Благотворната душа наоѓа подкрепа, а кој ги напојува другите, сам ќе се напои. Кој не дава жито, народот го колне, а благословот е над главата на оној што го продава. Кој се стреми кон добро, наоѓа милост, а кој оди по злото, тоа ќе го снајде. Кој се надева на богатство пропаѓа, а праведните ќе цветат како зелено лисје. Кој ја запустува својата куќа, ќе наследи ветер, а неумниот му е слуга на умниот по срце. Праведниковиот плод е дрво на животот, а мудреце кој придобива души. Ако на праведникот му се платја за заслуженото на земјата, колку повеќе на нечесниот и на грешниот. Глава 12. Кој ја люби поуката, го люби знаењето, а кој го мрази укорувањето, неуке. Добриот добива милост од Господа, а подмолниот осуда. Човекот не се зацврстува со беззаконие, а коренот на праведникот не се помрднува. Добродетелната жена е венец на својот маж, а срамотната е како гнилеж во неговите коски. Мислите на праведните се справедливи, а сплетките на нечесните се измамливи. зборовите на нечесните се заседа за крвопроливање, а праведните ги избавува нивната уста. Нечесните се сосипуваат и веќе ги нема, а домот на праведникот останува. Човекот бидува пофалуван според остроумноста на својот разум, а опакиот во срцето ќе биде презрен. Подобро е да бидеш мал и да имаш само еден слуга, отколку да се издигаш, а да немаш ни леб. Праведникот внимава и на животот на својот добиток, додека на нечесниот срцето му е свирепо. Кој ја обработува својата земја, наситен е со леб, а кој трча по суетата, неразумен е. Копнежот на нечесниот е мрежа од зло, а коренот на праведникот дава плод. На нечесниот стапица му е гревот на неговата уста, а праведникот се избавува од беда. Од плодот на својата уста, секој ќе се насити изобилно, а она што го направил со рацете, ќе му се врати. На лудиот му се чини прав неговиот пат, а мудриот човек слуша совети. Безумникот веднаш го покажува својот бес, а умниот го покрива срамот. Кој говори вистина, открива што е право, а лажниот сведок измамата. Невнимателниот зборува како да прободува со меч, а јазикот на мудрите е исцелување. Вистините уста трае довека, а лажливиот јазик само за миг. Измамата е во срцето на оние кои смислуваат зло, а радост во оние што делат миролјубиви совети. Праведникот него стигнува никаква неволја, а нечесните се исполнити со зло. Одвратни му се на Господа лажливите усни, а му се мили кои зборуваат вистина. Благоразумниот човек го прикрива своето знаење, а безумничкото срце ја разгласува својата глупост. Трудолюбивата рака ќе владее, а безгрижните ќе одат кон подложност. Грижата во срцето го притиска човекот, а добриот збор го весели. Праведникот го води својот пријател, а нечесните ги заблудува нивниот пат. Мрзливиот нема да го улови својот лов, а трудолюбието е скапоцено благо за човекот. Животот стои врз патеката на правдата и на нејзиниот пат нема смрт. Глава 13. Мудриот син ја слуша татковата поука, а подсмевачот не го слуша изобличувањето. Од плодот на својата уста човекот ја ужива добрината, а срцето на беззакониците е полно со насилство. Кој ја пази својата уста, го пази својот живот, а кој зборува невнимателно, за главата му е. Душата на мрзливиот сака, но без успех, а ќе се исполни желбата на трудолюбивите. Праведникот мрази лажлив збор, а нечесниот постапува нечесно и срамно. Правдата го чува непорочниот во патот, а гревот го сосипува грешникот. Некој се преправа на богат, а нема ништо. Некој се преправа на беден, а има големо богатство. Со своето богатство човекот го откупува животот, а бедниот не ги слуша заплашувањата. Светлината на праведните секогаш е радост, а светилката на нечесниот гаси. Гордоста раѓа само препирки, а мудроста е во оние кои примаат совет. Со измама придобиено богатство исчезнува, а кој собира со труд, го умножува. Одложуваната надеж го изнемоштува срцето, а исполнетата желба е дрво на животот. Кој го презира словото, тој пропаѓа, а кој ги почитува заповедите, добива плата. Поуката на мудриот е животен извор, таа избавува од примките на смртта. Добриот разум прибавува пријатност, а патот на беззакониците е нерамен. Секој умен действува промислено, а безумникот се фали со својата лудост. Лошиот гласник паѓа во зло, а верниот пратеник донесува исцеление. Сиромаштија и срам ќе дојде за оној кој ја отфрла поуката, а кој го прима укорот ќе дојде до чест. Сладка ѝ е на душата исполнетата желба, а на безумниците им е омразено да се отстрануваат од злото. Дружи се со мудрите и ќе станеш мудар, а кој другарува со безумниците станува лош. Злото ги гони грешниците, а доброто е награда на праведните. Добриот човек го остава наследството на своите внуци, а богатството на грешникот се чува за праведникот. Изобилно храна има на нивата на сиромасите, а има и кој пропаја од неправеден суд. Кој ја штеди прачката, го мрази својот син, а кој го љуби, го казнува навреме. Праведникот има јадење до ситка, а стомакот на нечесните ја познава скудноста. Глава 14. Мудрата жена го изградува незиниот дом, а лудата го разурнува со рацете. Кој живее од чесност се бои од Господа, а кој оди по страничен пат, го презира. Во устата на лудиот е прачката за неговата гордост, а мудроста ја пазат собствените усни. Каде нема волови, јаслите се празни, а жетвата е изобилна од силата на воловите. Вистинскиот сведок не лаже, а лажниот сведок шири лага. Подсмевачот бара мудрост и не ја наоѓа, а разумниот лесно доаѓа до знаење. Оди си од безумниот човек, зашто нема да запознаеш усни што зборуваат знаење. Мудроста на мудриот човек е во тоа, што внимава на својот пат, а глупоста на безумникот е заблуда. На лудите гревот им е шега, а среде праведните е Божјата наклонетост. Срцето ја познава својата душевна мака и неговата радост не може да ја дели никој друг. Домот на нечесните ќе пропадне, а живеалиштето на праведниците ќе процвета. Некој пат му се чини на човекот прав, а на крајот води кон смртта. И во смеата срцето чувствува болка, а после веселбата доаѓа тага. Лукавиот се сити со своите престапи, а добриот човек со својот труд. Глупавиот верува на секој збор, а умниот внимава на својот чекор. Мудриот се бои и се отклонува од злото, а безумниот се распалува и е смел. А зломисленикот ќе биде замразен. Глупавите ја наследуваат лудоста, а мудрите ги овенчува знаењето. Лошите се поклонуваат пред добрите и нечесните пред вратите на праведникот. Сиромавиот им е омразен и на своите пријатели, а богатиот има многу другари. Греши кој го презира својот ближен, а блазе на оној кој е милостив кон сиромасите. Не одат ли по заблуда оние што смислуваат зло? А зар не се добрината и верноста со оние што смислуваат добро? Од секој труд има полза, а од брбливоста на усните само сиромаштво. На мудрите венец им е нивното богатство, а глупоста на безумните е нивната лудост. Вистинскиот сведок избавува души, а лажниот сведок истура лаги. Во стравот од Господа е голема верба и е прибежиште за неговите синови. Стравот од Господа е извор на животот, тој избавува од стапицата на смртта. Многуброен народ е слава за царот, а без луѓе владетелот пропаѓа. Кој се гневи бавно има големо разбирање, а избувливиот во дух покажува глупост. Тивкото срце е живот на телото, а љубомората е гнилеж во коските. Кој го угнетува бедниот, го навредува неговиот творец, а кој е милостив кон бедниот, го почитува. Нечесниот пропаѓа заради собствената пакост, а праведникот и при самата смрт наоѓа за солниште. Мудроста почива во разумно срце, а што е во безумниот, тоа и се покажува. Правдата го возвишува народот, а гревот е срам на народите. Царската наклонетост е кон разумниот слуга, а неговиот гнев против оној кој го срами. Глава 15. Благиот одговор ја облажува јароста, а грубиот збор го зголемува гневот. Јазикот на мудрите луѓе го прославува знаењето, а устата на безумните истурува глупост. Господовите очи се на секое место и ги наблюдуваат и лошите, и добрите. Благиот јазик е дрво на животот, а пак осниот е рана за духот. Безумниот ја презира поуката на својот татко, а кој прима укор е благоразумен. Во праведниковиот дом има големо изобилство, а нечесниот ја печали својата пропаст. Усните на мудрите сеат знаење, а срцето на безумникот е непостојано. Жртвата на нечесниот му е омразена на Господа, а мила му е молитвата на праведните. Патот на нечесните му е омразен на Господа, а возлюбен му е оној кој оди по правдата. Тешка казна го чека оној кој го остава правиот пат, а ќе умре оној кој го мрази изобличувањето. И пеколот и гибелта стојат пред Господа, а колку повеќе срцата на човечките синови. Подсмевачот не го љуби оној што го кори, тој не се дружи со мудрите. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето тешкотија е за духот. Разумното срце бара знаење, а безумничката уста се занимава со глупост. За натажениот сите денови се зли, а кому срцето е весело, на Госби е постојано. Подобро е малку со страф од Господа, отколку големо богатство и немир со него. Подобар е оброк со зеленчук каде е љубовта, отколку згоен вол каде е омразата. Гневливиот човек заметнува препирка, а стрпливиот ја стивнува расправата. Патот на мрзливиот е како глогово трниште, а патеката на праведникот е разгазена. Мудриот син го весели таткото, а безумниот ја презира својата мајка. Лудоста е веселба за неразумниот, а разумниот човек оди право. Не успеваат на мерите каде што нема советување, а се остваруваат каде има многу советници. Човекот се радува на одговорот на својата уста и зборот во право време колку е добар. За разумниот човек патот на животот оди нагоре, за да се отстрани од пеколот што е долу. Господ го разурнува домот на гордите, а ја поставува меѓата на вдовицата. Омразени му се на Господа лошите мисли, а чистите зборови му се мили. Користолюбивиот го разурнува својот дом, а кој го мрази подкупот, ќе живее. Праведниковото срце смислува одговор, а устата на нечесниот зборува злоба. Далеко е Господ од нечесните, а ја слуша молитвата на праведните. Бистриот поглед го развеселува срцето, и радосната вест ги гои коските. Увото што го послушува спасоносното изобличување живее меѓу мудреците. Кој отфрла поука ја презира собствената душа, а кој прима поправка се здобива со разум. Стравот од Господа е училиште на мудроста, зашто смиреноста оди пред славата. Глава 16. Човекот смислува во срцето, а од Господа е што ќе одговори јазикот. На човекот сите негови патишта му изгледаат чисти, а Господ ги испитува духовите. Препушти му ги на Господа своите дела, и твоите намери ќе се сигурни. Господ создаде се за собствена цел, па и нечесниот за денот на злото. Омразен му е на Господа секој со гордо срце, таков на вистина не останува без казна. Со милост и вистина се очистува неправдата, и со стравот од Господа се отстранува злото. Кога на Господа му се мили човековите патишта, и неговите непријатели ги помирува со него. Подобро е малку со правда, отколку големи приходи со неправда. Човековото срце го смислува својот пат, но Господ ги управува неговите чекори. Вдахновена одлука е во усните на царот, неговата уста нема да сгреши во пресудата. Чесните ваги и премерувањата му припаѓаат на Господа, сите тегови во торбите се негово дело. Омразено име на царевите да се врши беззаконие, зашто престолот се уцврстува со правда. Пријатни им се на царевите праведни усни, и тие го љубат оној кој зборува вистина. Царевиот гнев е вестител на смртта, но мудриот човек го облажува. Во ведрото лице на царот е живот, и неговата милост е како облак со пролетен дожд. По-полезно е да се стекне мудрост, отколку злато, и придобивањето на разум е поскапо цено отколку среброто. Патот на праведните е да се отстрануваат од злото и кој внимава на својот пат, го чува својот живот. Гордоста врви пред гибелта и високоумноста пред паѓањето. Подобро е да се биде кроток со понизните, отколку да се дели плен со горделивите. Кој внимава на зборот, наоѓа добро, и кој се надева на Господа, блажен е. Мудриот во срцето се наречува разумен, и сладкото зборување го зголемува знаењето. Разумот е извор на живот на оние што го имаат, а на безумните им е казна нивната глупост. Срцето на мудрецот ја вразумува неговата уста, му го умножува знаењето на устните. Љубезните зборови се мед во саќи, сладост на душата и лек на коските. Некој пат му се чини прав на човекот, а на крајот води го смртта. Гладот на трудбеникот работи за него, зашто го тера неговата уста. Никаквецот приготвува само зло и во устните му е пламенен оган. Лукавиот човек се е раздор и клеветникот ги разделува најверните пријатели. Насилникот го заведува својот ближен и го наведува на лош пат. Кој намигнува со очите, смислува опакост, а кој ги стиска устните, веќе смислил пакост. Седите коси се венец на слава, се наоѓаат на патот на правдата. Кој е долготрпелив, подобар е од јунакот, и кој владее со себе, подобар е од освојувачот на град. Во пазувата се фрла ждрепката, но од Господа е секоја одлука. Глава 17. Подобро е залак суф леб во мир, отколку куќа со расправии, полна со печена жртва. Разумниот слуга владее над синот на срамот и ќе дели наследство со браќата. Топилницата е за сребро, а печката за златото, а самиот Господ го испитува срцето. Злочинецот ги слуша лажливите усни, а лажливецот го прислушкува погубувачкиот јазик. Кој му се подсмевнува на сиромашниот, му се подсмевнува на неговиот создател, и кој се радува на несреќата, не останува без казна. Внучињата се венец на старците, а синовите се слава на нивните татковци. Не му прилега на лудиот возвишена беседа, а уште помалку на началникот лажливи усни. Подарокот е драгоцен камен во очите на оној што го дава. Каде и да се заврти, успева. Кој го прикрива престапот, бара љубов, а кој шири клеветнички гласови, ги скарува и најинтимните пријатели. Изобличувањето го притиска разумниот повеќе отколку сто удари безумниот. Лошиот човек оди сам по злото, но жесто гласник се испраќа против него. Подобро е да нагазиш на мечка, чии мечиња се грабнати, отколку на безумник во неговата лудост. Кој враќа зло за добро, не ќе отстрани несреќата од својот дом. Започнувањето на караница е исто како да се пушти поплава, и затоа пред да избувне караница, одалечи се. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцата му се омразени на Господа. Зошто е богатството во рацете на безумникот, за да купи мудрост со нив, кога нема разум? Пријателот љуби во секое време, а во неволја станува и брат. Неразумниот човек дава рака и емчи пред својот ближен. Гревот го љуби, кој ја љуби препирката, и кој ја издига високо својата врата, бара пропаст. Опакиот во срцето не наоѓа добро, и кому јазикот му е лош, западнува во несреќа. Кој ќе роди безумник, на тага му е, а не е весел ни таткото на лудиот. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Нечесниот прима подарокот под пазови, за да ги искриви патиштата на правдата. Разумниот ја има мудроста пред себе, а очите на безумниот се кон крајот на земјата. Безумниот син е грижа на татка си и жалост на својата мајка. Не чини да биде казнуван праведникот, а не е право ни да бидат биени благородните. Разумниот се воздржува во своите зборови, а трпеливиот човек е благоразумен. И глупецот се смета за мудр кога молчи, и за разумен кога ги воздржува своите усни. Глава 18. Себичниот ја сака само својата желба, и се противи на секое здраво расудување. Глупецот нема наслада во знаењето, нему му е само да си го искажува срцето. Кога доаѓа нечесниот, доаѓа и презирот, а со нечесноста доаѓа прекорот. Зборовите од човечката уста се длабоки води, извор на мудрост, порој што се разлива. Не е добро да се обзира на нечесна личност, да му се нанесе неправда на праведникот во судот. Безумниковите усни се впуштаат во препирки и неговата усна предизвикува удари. Собствената уста е пропас за безумниот и усните му се примка за неговата душа. Клеветниковите зборови се како сладки, се спуштаат до дното на утробата. Кој е негрижлив во својата работа, брат му е на расипникот. Господовото име е цврста кула, праведникот прибегнува кон него и наоѓа за солниште. Имотот на богатиот е утврден град и како висок ѕид во неговото мечтаење. Пред загинувањето се гордее човековото срце, а пред славата оди смиреноста. Кој одговара пред да чуе, тоа му е лудост и срам. Кога е човекот болен, неговиот дух го подига, а поразениот дух кој може да го подигне? Разумното срце придобива знаење, и увото на мудрите бара знаење. Подарокот му отвара пат на човекот и го води пред големците. Кој прв го заштитува своето дело, се чини дека е прав, а кога ќе дојде неговиот сосед го испитува. Жрепката ги прекратува споровите и одлучува меѓу силните. Навредениот брат е појак од цврст град и расправиите. Навредениот брат е појак од цврст град и расправите се како лостови на тврдина. Секој го наситува желудникот со плодот на својата уста, се наситува со родот на своите усни. Смртта и животот се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Кој нашол добра жена, ја нашол среќата и добил милост од Господа. Бедниот зборува молејки понизно, а богатиот одговара грубо. Има пријатели кои водат во пропаст, а има и пријател попривързан од брат. Глава 19. Подобар е сиромавиот кој живее во непорочност, отколку човек со нечесни усни и притоа и безумен. Ревносна душа без разумност не е добра, и кој оди брзо се сопнува. Безумието го расипува животот на човекот, а срцето му се лути на Господа. Богатството прибавува многу пријатели, а бедниот го остава и неговиот пријател. Лажливиот сведок не останува без казна, и кој шири лаги нема да избега. Мнозина му ласкаат на лицето на дародавецот, и секој му е пријател на даражлив човек. Бедниот го мразат сите негови браќа, уште повеќе се одалечуваат од него неговите пријатели. Тој копне за добри зборови, но не ги наоѓа. Кој стекнува разумност си ја сака душата, а кој го чува разумот, наоѓа среќа. Лажливиот сведок не останува без казна, и кој шири лаги ќе пропадне. Не му прилега на безумен да живее раскошно, уште помалку на слуга да владее над кнезовите. Благоразумието го запира човекот од гнев, и чест му е да ја прости грешката. Гневот на царот е како рикање на лав, а неговата благонаклонетост како роса на трева. Безумниот син е несреќа за својот татко, и женините препирки се постојано прокиснување. Куќата и богатството се наследуваат од татковците, а благоразумната жена е од Господа. Мрзливоста навлекува врз човекот длабок сон, и неработливата душа гладува. Кој се придржува до заповедта, го чува својот живот, а кој не внимава на своите патишта, умира. На Господ му позајмува кој е милостив кон бедниот, и тој ќе му го плати добротворството. Казнувај го својот син додека има надеж, и не се возбудувај од неговото викање. Кој е яростен, ќе биде казнет. Ако сакаш да му помогнеш, ќе направиш полошо. Слушај совет и примај поука, за да станеш мудар во твоите последни денови. Има многу замисли во човековото срце, но што ќе наоми Господ, тоа и ќе биде. Чест за човекот е неговото добротворство, и сиромавиот е подобар од лажливецот. Стравот од Господа дава живот, и кој ќе се исполни со него, злото не го посетува. Мрзливецот ја макнува раката во чинијата, но не ја принесува до својата уста. Ако го удриш подсмевнувачот и простиот ќе се изитри. Ако го изобличиш разумниот, тој ќе го свати знаењето. Срамен и расипан сине оној кој го запустува таткото и ја истерува мајката. Престани, сине мој, да ги слушаш поуките што одведуваат од зборовите на сознанието. Нечесниот сведок и се подсмевнува на правдата, и устата на нечесниот ја голта неправдата. Подготвени се казните за подсмевнувачите и ударите за плеќите на безумните. Глава 20. Виното е подсмевнувач, жестокиот пијалак буен, и кој им се оддава не е разумен. Царевиот гнев е како лавско рикање, кој го предизвикува, греши против самиот себе. Чест е за човекот да се воздржи од препирка, а кој е безумен ја почнува препирката. Мрзливиот не сака да оре поради зимата, во времето на жетвата тој бара и ништо нема. Советот во човековото срце е длабока вода, и разумниот човек ќе ја исцрпи. Мнозина се нарачуваат добротвори, но кој ќе најде верен човек? Праведникот оди во својата непорочност, блази им на неговите синови по него. Царот кој седнува на судиска столица, го истражува секое зло со своите очи. Кој може да рече, го очистив своето срце, јас сум чист од мојот греф. Двојните тегови и двојните мерки, двете му се омразени на Господа. И детето се познава според она што го прави, дали е чисто и праведно неговото дело. И увото што слуша, и окото што гледа, Господ ги направи двете. Не сакај го спиењето, за да не осиромашиш. Отвори ги своите очи и ќе се наситиш со леб. Лошо, лошо, зборува купувачот, а кога ќе си отиде, се фали. Има злато и многу бисери, но мудрите усни се најскапоцен накид. Земи му е облеката на оној кој емчи за друг. Ограби го него место тугинецот. Сладок му е на човекот лебот на измамата, но после устата му се наполнува со песок. Намерите се спроведуваат со совет, затоа размисли добро, па води војна. Кој клевети наоколу, открива тајни, затоа не се мешај со оној кому устните секогаш му се отворени. Кој ги проколнува татко си и мајка си, светилката му се гаси среде густа темнина. Од почетокот на брзина придобиеното наследство, на крајот не е благословено. Не зборувај, ќе се одмаздам за злото. Остави му на Господа и тој ќе те избави. Омразени му се на Господа двојните тегови и кривата мерка нечини. Од Господа се човековите чекори и како може човекот да го разбере својот пат. Стапица е за човекот да рече непромислено. Ова е свето, а после да се предомисли што заветувал. Мудриот цар умее да ги просејува нечесните и ги става под тркала. Човековиот дух е Господова светилка која испитува сета внатрешност на срцето. Милоста и верноста го чуваат царот, зашто со милоста го зацврстува својот престол. Убавината на младите е нивната сила, а седата коса е украс на старците. Синилото од биење го очистува злото, а ударите внатрешноста на срцето. Глава 21. Царевото срце е во рацете на Господа, како вода што тече, го води каде што сака. Секој пат е праведен за човекот во собствените очи, а Господ го испитува срцето. Да се извршува правда и да се прави право, помило му е на Господа отколку жртва. Издигнати очи и горделиво срце и светилка на нечесните, тоа е греф. Замислите на трудолюбивиот се стремат кон изобилство, а избувливиот трпи сиромаштво. Сокровиште придобиено со лажлив јазик е непостојана суета на оние кои бараат смрт. Нечесните ќе ги одвлече нивното насилство, зашто не сакаат да прават правда. Сплеткан е патот на грешникот, а делото на чистиот човек е право. Подобро е да се живее под работ на покривот, отколку во заедничка куќа со препирлива жена. Душата на нечесниот го сака злото, во него нема сомилост ни за ближниот. Кога се казнува подсмевачот, простиот станува мудар, а мудрите црпат знаење од пауката. Праведниот Бог го наблюдува домот на нечесните, и нечесните ги фрла во несреќа. Кој го затнува своето уво пред викањето на сиромавиот, и самиот ќе вика, но никој не ќе го послуша. Тајниот подарок ја стивнува лутината, а подарокот под рака и жестоката јарост. Праведниот суд е радост за праведникот, а ужас за злосторниците. Човек кој свртува од патот на разумот, ќе почива во собранието на мртвите. Кој ја љуби веселбата станува сиромав, и кој ги сака виното и мирисливото масло, не се збогатува. Нечесниот човек е откуп за праведникот, и безбожникот стапува на местото на праведникот. Подобро е да се живее во пустина, отколку со расправлива и гневлива жена. Драгоцено е благото и маслото во станот на мудриот, а безумниот човек ги растура. Кој се стреми кон правдата и милоста, наоѓа живот, правда и чест. Мудрецот го совладува градот на силните и ја крши силата на која се надеваат. Кој ги чува својата уста и јазикот, самиот се чува од неволја. На дрскиот и гордиот, името му е подсмевач. Тој работи се со прекумерна дрскост. Мрзливиот го убива неговата желба, зашто неговите раце одбиваат да работат. Нечесниот по цел ден лакоми, а праведникот дава и не штеди. Омразена е жртвата на нечесните, особено кога се принесува со лукавство. Лажливиот сведок пропаѓа, а човек кој слуша ќе говори секогаш. Нечесните покажуваат дрско лице, а честниот внимава на својот пат. Нема мудрост и нема разум и нема совет против Господа. Коњо се подготвува за денот на бојот, но победата е од Господа. Глава 22. Добро име е подобро од големо богатство, и подобра е милоста од сребро и злато. Богатиот и сиромавиот се сретнуваат, Господ ги создаде двајцата. Предпазливиот го предвидува злото и се скрива, а неразумните одат напред и претрпуваат казна. Наградата за понизност е страф од Господа, богатство, слава и живот. Трња и примки се на патот на измамникот, кој го чува својот живот далеку е од двете. Упатувај го детето по неговиот пат, па кога и ќе остари, нема да отстапи од него. Богатиот владее над бедните, а должникот е слуга на позајмувачот. Кој се е неправда, жнее жа. Кој се е неправда, жнее жалост, и прачката на неговиот гнев ќе удри него самиот. Милостивото око бидува благословено, зашто дава од својот леб на бедниот. Истерај го подсмевачот и ќе прекрати раздорот, и ќе исчезнат неслогата и навредата. Тој кој љуби чисто срце и кој има љубезни усни, царот му е пријател. Господовиот поглед го чува знаењето, а тој ги отфрлува зборовите на неверникот. Мрзливецот вели, лавот е надвор, би ме убил среде улицата. Устата на блудницата е длабока јама, и на кого се лути Господ, паѓа таму. Глупоста се прилепува до срцето на детето, прачката на пауката ја отстранува од него. Кој го угнетува бедниот за да се збогати, и кој дава на богатиот, ќе осиромашат. Беседи на мудреците. Наведни го увото и чуј го моето слово, и земи го при срце моето знаење, зашто е пријатно ако ги пазиш во твојата внатрешност и ако ти бидат на твоите усни. За да биде твојата надеж во Господа, денес те поучувам и тебе. Ти напишав 30 пати што совети, што поуки, за да те поучам на зборовите на вистината, да можеш со веродостојни зборови да му одговориш на оној кој ќе те запраша. Не ограбувај го бедниот зашто е беден, и не гази го сиромашниот во судот, зашто Господ ќе го заштитува делото нивно и ќе им го одземе животот на оние што ним им го одземаат. Не спријателувај се со гневлив и не оди со бесен човек, за да не свикнеш на неговите патишта и да не наместиш стапица за својата душа. Не биди меѓу оние што даваат рака, кои емчат за долгови, ако немаш со што да надоместиш, зошто да ти ја одземат и постелата од под тебе. Не преместувај ги старите меѓи, што ги поставија твоите татковци. Дали си видел човек трудолюбив во својата работа? Таквиот има пристап при царевите и не им служи на простаците. Глава 23. Кога ќе седнеш да јадеш со началник, внимавај добро што е пред тебе. Стави си нож под грлото ако си ненаситник. Не посакувај ги неговите сладки јадења, зашто се измамливи гозби. Не труди се да придобиеш богатство. Откажи се од таквата мисла. Насочиш ли ги очите кон него? Него веќе го нема, зашто си направило крилја како орел и летнало кон небото. Не јади јадења на завидливиот. Не копнај по неговите сладки јадења, зашто тој е таков како што мисли во себе си. Јади и пий ти вели, но неговото срце не е со тебе. Залокот што си го изел ќе го повратиш, напразно ќе ги изгубиш своите љубезни зборови. Не зборувај пред безумник, зашто ги презира твоите умни зборови. Не преместувај ги старите меѓи и не навлегувај во нивата на сираците, зашто е моќен нивниот заштитник, ќе го брани нивното право против тебе. Сврти го своето срце кон пауката и своето уво кон мудри зборови. Не лишавај му ја на детето опомената, зашто ако го удриш со прачка, нема да умре. Го биеш со прачка, ама му ја избавуваш душата од пеколот. Сине мој, кога ти е срцето мудро, и јас се радувам од срце, и ќе воскликнува сета моја внатрешност, кога твоите усни зборуваат што е право. Нека твоето срце не им завиди на грешниците, туку нека секогаш ти биде во страф од Господа, зашто ќе имаш иднина и твојата надеж нема да пропадне. Слушај, сине мој, и биди мудар и води го твоето срце по рамен пат. Не дружи се со винопијачите, ниту со месојадачите, зашто пијаницата и изедникото сиромашуваат, и дремливиот се облекува во партали. Слушај го својот татко, својот родител, и не презирај ја мајката кога ќе остари. Купувај вистина и не ја продавај, придобивај мудрост, поука и разум. Многу ќе се радува таткото на праведникот, и кој раѓа мудар син, ќе има милина во него. Нека се весела татко ти и мајка ти, и нека се радува твојата родителка. Сине мој, дај ми го своето срце, и нека твоите очи внимаваат на моите патишта, зашто блудницата е длабока јама, и туѓинката тесен кладенец. Таа дебне во заседа како крадец, и го зголемува бројот на безбожниците меѓу луѓето. Кому ах, кому леле, кому препирки, кому воздишки, кому рани за ништо, кому заматени очи. На оние што седат доцна покрај виното, што дошле да го испитуваат за чинетото вино. Не гледај на виното кога се црвенее, кога се прелева светливо во чашата, се пие така глатко, а на крај каснува како змија и жилосува како змија лутица. Твоите очи ќе гледаат туѓи жени и срцето ќе зборува развратно. И ти ќе бидеш како да лежиш среде морето или како да седиш на врвот на јарбол. Ме избија, ама не ме заболе. Ме претепаа, ама не почувствував. Кога ќе отрезнам, уште ќе барам. Глава 24. Не завиди им на нечесните луѓе, ниту посакувај да бидеш со нив, зашто нивното срце смислува насилство и устните зборуваат за зло. Со мудрост се гради куќа и со разумност се утврдува, и преку знаење се полнат собите со секакви благопријатни и скапоцени богатства. Мудриот човек се зацврстува, и човек со знаење расте во сила, зашто со размислување се оди во војна, и победата е од многу советници. За безумниот мудроста е превисока, затоа на судот не ја отвора својата уста. Кој смислува зло, се вика подмолен сплеткар. Мислата на безумниот е грев, и подсмевачот им е омразен на луѓето. Ако покажеш малодушност во ден на беда, твојата сила е мала. Избави ги оние кои ги влечат во смрт, и спасувај ги оние што одат на губилиште. Ако речеш, не знаевме за тоа, не разбира ли оној кој ги испитува срцата, и не знае ли оној кој ти ја чува душата, и не плаќа ли тој секому според неговите дела. Јади мед, сине мој, зашто е пријатен, и саките се сладки на твоето грло. Така е знај и мудроста за твојата душа. Ако ја најдеш, ја најди и днината, и твојата надеж нема да пропадне. Не поставувај нечеснику заседа на праведниковото живеалиште. Не прави насилство на неговото мирно престојувалиште. Зашто ако праведникот падне и седум пати, тој станува, а нечесните пропаѓаат во несреќа. Не се радувај кога ќе падне твојот непријател и не воскликнувај со срцето кога ќе се подлизне, за да не види Господ и за да не го земе тоа за зло, па да го сврти својот гнев од него кон тебе. Не се гневи заради злочинците, не им завиди на нечестивите, зашто лошиот човек нема иднина, светилката на нечесните гасне. Бој се од Господа, сине мој, и од царот, и не се дружи со променливи луѓе, зашто од ненадеж доаѓа нивната погибел, и кој знае кога бедата ќе дојде од обата. И ова е од мудреците, не чини да се биде пристрасен на суд. Кој му вели на нечесниот, праведен си, ќе го проколнуваат народите и ќе го мразат племињата. А оние што го укоруваат, ќе бидат возлюбени и врзнив ќе дојде благословот. Кој одговара чесно, љуби во уста. Свршија својата работа надвор и приготвија својата нива, потоа изградија и својата куќа. Не сведочи лажно против својот ближен, зар ќе мамиш со своите усни. Не зборувај, како што тој ми направи мене, така ќе му направам и јас нему, ќе му платам на тој човек според неговото дело. Поминував покрај нивата на некој мрзливец и покрај лозјето на некој безумник. И ете, се беше зарастена во коприви. Трњето ја покриле површината и камената ограда беше разурната. Го видов тоа и го запазив во срцето. Разгледав и зедов поука. Уште малку поспи, уште малку подреми, уште малку свиткај ги рацете за починка. И ќе дојде твоето сиромаштво како скитник и немаштијата како вооруженик. Глава 25. И овие се Соломонови поуки, кои ги собраа луѓето на Езекија, царот јудејски. Слава Божја е да крие работа, а царската слава да ја истражува. Неистражливи се небото во височината, земјата во длабочината и царевото срце. Отстрани ја згурата од среброто и ќе успее работата на златарот. Отстрани го нечесниот од пред царот и неговиот престол ќе се зацврсти во правда. Не воздигнувај се пред царот и не седнувај на местото на големците, зашто е подобро да ти се рече, искачи се горе, отколку да те понижат пред началникот. Тоа што ти го видоа очите, не го изнесувај пребргу на расправа, зашто што ќе направиш на крајот, кога ќе те засрами и твојот ближен. Реши го спорот со својот ближен и не откривај ја тајната на друг, за да не те укори кој ќе чуе и твојот углед срушен да биде. Зборови кажани во право време се златни јаболки во сребрени садови. Мудрецот што изобличува е златен прстен и гердано тенко злато за внимателното уво. Верниот гласник за оној што го праќа е како снежна ладовина во време на жетва. Тој ја крепи душата на својот господар. Кој се фали со лажлив дар, тој е како облак и ветер без дожд. Со воздржливост се облажува управител, а мекиот јазик крши и коски. Кога ќе најдеш мед, јади умерено, за да не се прејадеш и да го изблуваш изеденото. Ретко влегувај во куќата на твојот ближен, да не се засити од тебе и да те замрази. Човек кој сведочи лажно против својот ближен, тој е како палица и меч и остра стрела. Безбожничката надеж во денот на неволјата е како гнил заб и нога што трепери. Како оној што се облекува облека во зимски ден или потурува киселина врз раната, таков е оној што му пее песна на ожалостено срце. Ако е гладен твојот непријател, нахрани го со леб, и ако е жеден, напој го со вода, зашто така му натрупува жар на главата, и Господ ќе те награди. Северниот ветер донесува дожд, а потајниот јазик разгневено лице. Подобро е да се живее под работ на покривот, отколку во заедничка куќа со препирлива жена. Како студена вода за жедно грло, таква е добрата вест од далечна земја. Како затрупан кладенец и заматен извор, таков е праведникот кој трепери пред нечесниот. Да се јаде многу мед не е добро, ниту да се бара претерана слава. Разурнат град и без ѕидови, таков е човекот кој нема власт над себе си. Глава 26. Како снег лете или дожд во жетва, така не му прилега честа на безумниот. Како врапчето кога ќе избега и ластовичката кога ќе одлета, така и проклетството без причина не се исполнува. Камшик за конјот, узда за ослето, а прачка за плеките на безумникот. Не одговорувај му на безумниот според неговата глупост, за да не станеш и самиот еднаков со него. Одговори му на безумниот според неговата глупост, за да не се направи сам себе си мудар. Си ги пресечува нозете и пие горчило, кој испраќа порака по безумен. Како што се трепетливите нозе на хромиот, таква е мудрата изрека во устата на безумниот. Како оној што врзува скапоцен камен за прачка, таков е оној кој му искажува чест на безумникот. Како што е трнливата гранка во рацете на пијаницата, таква е мудрата поука во устата на безумниот. Стрелец кој ги ранува сите минувачи, таков е оној кој го главува безумниот. Безумникот се враќа на својата глупост, како што кучето се враќа на својата блувотина. Виде ли човек кој сам себе се прави мудар? Знај и од безумниот има повеќе надеж, отколку од него. Ленивиот вели, звери има на патот и лав има по улиците, како што вратата се врти на своите стожери, така и мрзливиот на својата постела. Мрзливиот ја натопува раката во чинијата, ама не може да ја принесе до устата. Мрзливиот самиот се прави помудар од седуммина, кој одговараат умно. Пес фаќа за уши кој при поминувањето се замешува во препирка што него засега него. Како безумниот што фрла гламни, стрели и се е смрт, таков е човекот кој го измамува својот ближен и вели, само се шегував. Кога ќе ги снема дрвата, огнот гасне, и каде веќе нема клеветник, препирките стивнуваат. Јагленот е за жар и дрвата за оган, а препирачот за да распалува препирка. Клеветниковите зборови се како сладки залаци, се спуштаат до дното на утробата. Ласкави усни со нечесно срце, се како сребрена глеѓ на глинен сад. Мразачот дволичи со своите усни, а во себе носи измама. Не му верувај кога зборува со љубезен глас, зашто има седум мерзости во срцето. Иако со дволичност ја прикрива омразата, неговата нечесност ќе биде откриена на собранието. Кој копа јама, сам паѓа во неа, и кој тркала камен, врз него ќе се навали. Лажливиот јазик ги мрази своите жртви, ласкавата уста приготвува пропаст. Глава 27. Не фали се сутрешниот ден, зашто не знаеш што може денот да донесе. Нека те фали друг, а не твојата уста, туѓинец, а не твоите усни. Каменот е тежок и песокот е тежок, ама и од двете е потежок безумниковиот бес. Јароста е свирепа и гневот е жесток, но кој ќе ја одолее на љубомората? Јавниот укор е подобар отколку лажната љубов. Ударите од пријателот се искрени, а бакнежите на непријателот изобилни. Наситената душа го презира медот, а на гладната и се горчливо му е сладко. Како птица далеко од своето гнездо, таков е човекот кој е далеко од својот роден крај. Како што маслото и мирисот го веселат срцето, така и сладоста на пријателот преку срдечен совет. Не оставај ги својот пријател, ни татковиот пријател, и не влегувај во братовата куќа кога си во несреќа. Подобар е соседот во близина, отколку братот далеку. Биди мудар, сине мој, и зарадувај ми го срцето, за да можам да му одговарам на оној кој ме укорува. умниот човек го забележува злото и се засолнува, а глупаците одат безгрижно и страдаат. Земи му е облеката на оној кој емчи за друг и ограби го место тугинецот. Кој го поздравува својот пријател гласно, а рано наутро, тоа му се смета како клетва. Покривот што прокиснува за време на пороен дошт и препирлива жена, едно исто се. Кој неа ја крие, го крие ветерот и фаќа масло со десницата. Железо се остри со железо и човекот го остри лицето на својот пријател. Кој ја чува смоквата, јаде од нејзиниот плод, и кој го чува својот господар, ќе биде почитуван. Како што во водата се одразува лице од лице, така и срцето го одразува човекот. Смртта и пропаста не можат да се заситат, а така ни човечките очи. Топилницата е за сребро и печката за злато, а човекот се познава по устата што го фали. Да го истолчиш безумникот со толчник во сад за толчење со зрна, пак неговото безумство нема да го остави. Грижи се внимателно за својот добиток и грижи се за стадата, зашто богатството не трае довека, ниту круната од колено до колено. Кога тревата никнува и зеленило се покажува и се собира планинското билје, тогаш јагнињата ти се заоблека и јарињата за купување на ниви. Тогаш имаш во изобилство козјо млеко за своја храна и за храна на својот дом и за исхрана на своите прислужнички. Глава 28. Неправедните бегаат и кога никој не ги гони, а праведниците се смели како млад лав. Кога се греши во земјата, управителите и се многу, а со разумен и умен човек управата е постојана. Бедниот човек кој ги угнетува слабите е пороен дошт по кого нема леп. Отстапниците од законот ги величаат нечесните, а кои го пазат законот им се противат. Лошите луѓе неа разбираат правдата, а кои го бараат Господа разбираат се. Подобар е бедниот кој живее непорочно, отколку богатиот кој чекори по крив пат. Кој го пази законот е разумен син, а кој се дружи со ненаситниците го срамоти татка си. Кој го умножува своето богатство со заемодавство и придобивки, го собира за оној кој е милостив кон сиромашните. Кој го отклонува своето уво, за да не го слуша законот, и неговата молитва е омразена. Кој ги заведува честните на лош пат, ќе падне во својата јама, а честните ќе го наследат доброто. Богатиот човек се смета мудар за себе си, но разумниот сиромав ќе го разобличи. Голема слава е кога се радуваат праведниците, а кога се издигаат нечесните, луѓето се кријат. Кој ги крие своите престапи нема успех, а кој ги исповеда и се одречува од нив, наоѓа милост. Блажен е човек кој секогаш се бои, зашто човек со тврдо срце запаѓа во несреќа. Лав што рика и гладна мечка, таков е опакиот владетел за бедниот народ. Неразумниот управител прави многу насилства, а која мрази лакомоста, живее долго. Човек кој е виновен за пролевање на човечка крв, бега до гроб, не застанувајте го. Кој живее праведно, се спасува. Кој оди по криви патишта, пропаѓа на еден од нив. Кој ја обработува својата земја, ќе се насити со леп, а кој трча по суетите, ќе се насити со сиромаштво. Чесниот човек изобилува со благослови, а кој брза по богатство, не останува без казна. Не чини да се биде пристрасен на суд, зашто и за залак леп човекот прави зло. Лакомецот брза по богатството, а не знае дека ќе го стигне скудноста. Кој го изобличува човекот, после ќе најде поголема милост, отколку оној кој ласка со својот јазик. Кој ги ограбува татка си и мајка си и вели, не е грев, другар му е на разбойникот. Срцето на горделивецот зафаќа препирка, а кој се надева на Господа, ќе напредува. Безумен е кој се надева на своето срце, а се спасува кој живее мудро. Кој му дава на бедниот, не трпи скудност, а кој ги одвраќа своите очи, ќе биде проклет. Кога се издигаат нечесните, луѓето се кријат, а кога пропаѓаат, тогаш се умножуваат праведниците. Глава 29. Човекот кој по опомената останува тврдоглав, во миг ќе се скрши и нема да му има лек. Народот се радува кога се умножуваат праведниците, а народот воздивнува кога ќе завладеат нечесните. Човек кој ја люби мудроста, го радува татка си, а кој се дружи со блудниците, го растурува имутот. Царот ја одржува државата со правда, а ја разурнува кој бара подароци. Човекот кој му ласка на својот ближен, им простира мрежи на неговите стапки. Во гревот е стапицата за лошиот човек, а праведникот ликува и се весели. Праведникот го разбира правото на бедните, а нечесниот не вникнува за да свати. Подсмевачите го запалуваат градот, а мудрите го стивнуваат гневот. Кога мудриот спори со безумникот, или да се гневи, или да се смее, се едно, нема мир. Крвопијците го мразат честниот, а праведниците се грижат за неговиот живот. Безумникот го излева сиот свој гнев, а мудриот го воздржува. Ако владетелот послуша лажлив збор, сите негови слуги стануваат нечесни. Сиромавиот и дирекожецот се среќаваат. Господ ги просветлува очите на двајцата. Цар кој им суди на бедните според правдата, има цврст престол довека. Прачката и изобличувањето даруваат мудрост, а разузданото дете ја срами својата мајка. Кога се множат нечесните, се множи и беззаконието, но праведниците ја наблюдуваат нивната пропаст. Изобличи го својот син и ќе те успокои и ќе ѝ даде радост на твојата душа. Каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен. Само со зборови не се поправува слугата, зашто не се покорува, иако сваќа со умот. Дали си видел човек брз на зборови, и безумникот има повеќе надеж од него? Кој го мазни својот слуга од детство, после ќе му биде како син. Гневливиот човек предизвикува препирки, а избувливиот човек прави многу гревови. Гордоста го понижува човекот, а смирениот во дух придобива чест. Кој со крадец дели плен, се мрази самиот, слуша проклетства и ништо не открива. Стравот му поставува стапица на човекот, а кој се надева на Господа, наоѓа закрила. Мнозина ја бараат милоста на владетелот, но Господ дели правда секому. Неправедникот им е омразен на праведните, а праведникот е омразен на нечесните. Глава 30. Зборови на Агур, Јакеев син, од Маса. Негово пророштво за Итиел, и Укал. Да, преглуп сум за да бидам човек, и немам човечки разум. Не придобив мудрост и не ги познавам знаењата на светецот. Кој се вознесе на небо и слезе, кој го фати ветерот во своите прсти, кој се вознесе на небо и слезе, кој го фати ветерот во своите грсти, кој ги собра водите во својата наметка, кој ги постави земските краишта, како се вика и како му се вика синот. Знаеш ли, секое Божјо слово е испитано, тој им е штит на оние кои се надеваат на него. Не додава им ништо на неговите зборови, за да не те изобличи и да не те смета лажлив. За две нешта те молам, не откажувај ми ги додека не умрам. Одалечи ги од мене, суетата и лагата. Не ми давај ни сиромаштво, ни богатство. Храни ме со мојот насушен леп. За да не се откажам од тебе, откако ќе се наситам и да речам, кој е Господ? Или осиромашувајки, би крадел и би го нечистил името на својот Бог. Не го клевети слугата пред неговиот Господар, зашто би можел да те проколне и да се најдеш виновен. Има род кој го колне татка си и не ја благословува својата мајка. Род кој мисли за себе дека е чист, а не е измиен од своите нечистотии. Род со издигнати очи кој ги крева високо своите клепки. Род чии заби се мечеви, а челустите ножеви, за да ги изеде несреќните на земјата и бедните меѓу луѓето. Пијавицата има две ќерки, Дај, Дај. Суштествуваат три ненаситни работи и четири што не велат доста. Смртта, неплодната утроба, земјата што никогаш не се сити со вода и огнот што никогаш не вели доста. Окото што му се подсмева на таткото и одречува послушност на мајката, ќе го исколваат поточните гаврани и ќе го изедат млади орли. Три нешта ми се чудни, а четвртото не го разбирам. Орловиот пат по небото, змиениот пат по стената, патот на бродот среде морето и патот на мажот кон девојката. Таков е патот на прељубницата. Ќе се најаде, ќе ја избрише устата и вели, не сгрешив. Од три нешта се тресе земјата, а четвртото не може да го трпи. Од роб кога ќе стане цар и кога простиот ќе се насити леп, од разведена жена кога ќе се мажи и од слугинката која ќе ја истисне својата господарка. Четири нешта се мали на земјата, но се помудри од мудрите. Мравките, нејаки суштества, што лете ја приготвуваат храната за себе. Јазовците, суштества без сила, што во стена си изградуваат куќа. Скакулците, кои немаат цар, а сите одат по дружини. Гуштер, што се фаќа со рака, а проникнува во царските дворци. Три нешта имаат убав чекор, а четвртото убаво оди. Лавот, јунак меѓу зверовите, што не се повлекува пред никого. Петелот, што се шета смело меѓу кокошките. Јарецот, што предводува стадо, и царот со својата војска. Ако си лудувал гордејќи се, или си смислил зло, сложи ја раката на устата. Кога се мати млекото излегува маст, кога се притиснува носот потечува крв, кога се потикнува гневот, се зафаќа препирка. Глава 31. Зборови на Лемуил, цар на Маса, со кој го научила неговата мајка. Зошто сине мој? Зошто сине на мојата утроба? Зошто сине на моите завети? Не ја давај својата сила на жените, ни своите патишта на погубителките на цареви. Не е за цареви Лемуиле, не им прилега на царевите да пијат вино, ни на главатарите опоен пијалак. За да не ги заборават законите во пијачката и да им ја изменат правдата на страдалниците. Дайте му жесток пијалак на оној што ќе пропадне и вино на човек што е огорчен во душата. Тој ќе пие и ќе заборави својата беда и не ќе си спомнува веќе за својата неволја. Отвара ја својата уста за немиот и за правото на сите несреќници што пропаѓаат. Отвара ја својата уста, суди праведно, дај им ја правдата на бедниот и неволникот. Кој ќе најде добродетелна жена? Таа вреди повеќе од бисери. Мажовото срце се надева во неа и не ќе му недостига печалба. Таа му прави добро, а не зло, во сите дни на својот век. Набавува волна и лен и вешто работи со своите раце. Таа е како трговски брод, оддалеку го донесува својот леб. Таа станува уште во ноќта, ги храни своите домашни и им одредува работа на своите прислужнички. Ако забележи нива ја купува, со плодот на своите раце сади лозје. Со сила ги опашува своите бедра и ги зајакнува своите мишки. Гледа како и напредува работата, ноќе не и гасне светилката. Со рацете посегнува по предилката и со прстите го држи вретеното. Ја отвора својата дланка на бедниот, ги испружува рацете кон оној кој има потреба. Не се бои од снегот за своите домашни, зашто за сите деца има по две облеки. Сама си шие покривачи, се облекува во лен и во црвено сукно. Мажот ѝ е славен на вратите, каде што седи со земните старешини. Ткае платно и го продава и дава појаси на трговецот. Облечена е со сила и достоинство и весело гледа на иднината. Мудро ја отвара својата уста и побожна наука ја на јазикот. Внимава на поведението на своите домашни и него јаде лебот на мрзливоста. Нејзините синови се подигаат и ја наречуваат среќна и нејзиниот маш ја фали. Многу жени беа добродетелни, но ти ги надминуваш сите. Миловидноста е лажлива, убавината е суетна. Жена со страф од Господа заслужува похвалба. Дайте и од плодот на нејзините раце, и нека нејзините дела ја прославуваат на вратите.